Já jsem se narodil v neděli za 10 minut 12 31. srpna roku 1930 u Apolináře na Karlově, na Větrné hoře, jak se tomu kdysi říkávalo, v budově, kterou postavil náš slavný a největší mecenáš, architekt Josef Hlávka. Říká se, že nedělňátka jsou šťastní lidé a já mohu potvrdit, že přes všechna úskalí, která mi samozřejmě život přinášel v různých směrech, tak se za šťastného člověka považuji, protože, a teď vlastně předbíhám, ale patřím k těm málo v naší zemi, kterým bylo dopřáno, že založili obor, který do té doby neexistoval. A ten obor, který začínal na úplném dně, téměř bez výsledků, se dopracoval k výsledkům, kterým ani mě samotnému se nechce věřit, že to bylo možné. Takže když hovořím o šťastném životě, tak je to dáno samozřejmě mojí rodinou, to, co mě obklopuje, ale mojí prací, a ty výsledky opodstatňují takové mé životní krédo. Já už mnoho let, když jsem nabral rozum, tak jsem si vytvořil takovou představu, že mám povinnost a že je pro mě radost dávat, rozdávat se, ale že stejně s tím mám právo brát. A proto, a Pán Bůh mi dal to požehnání, jsem schopen vnímat všechny krásy světa, abych se vyjádřil po Seifertovsku. A ten odborný život doplňuje teda celá řada zájmů, které mě naplňují a dělají mi radost. Ale abych se vrátil k svému narození. Můj otec pocházel z Rakovníka, byl synem drogisty, studoval na rakovnické reálce. Když odmaturoval, tak vzal první místo, které bylo k dispozici, a šel dělat úředníka do tenkrát Buštěhradské dráhy. Ta pak byla za první republiky přeměněna a stal se úředníkem tehdejších československých státních drah. A protože nějakou dobu působil v Kralupech nad Vltavou, tak tam se seznámil s mojí matkou. Brali se tady v kostele svaté Ludmily na Vinohradském náměstí. Byli jen oni dva a dva svědkové a svatební hostina spočívala v tom, že měli housku a salám. Otce pak přiložili na 3 roky do Chomutova. Bohužel matka onemocněla v té době skutečně život ohrožujícím břišním tyfem. Naštěstí se z toho dostala, i když byla jistě velmi seslabená. No a pak se vrátili do Kralup. Otec byl přeložen zase do Kralup. A já jsem byl počat v těch Kralupech, ale odvezli mámu se mnou teda do Prahy k tomu Apolináři. Tam jsem se narodil, tam jsem byl pokřtěn a tam jsem se nadechnul poprvé toho pražského vzduchu a ta Praha ve mně zůstává dodnes jako město, bez kterého bych asi nemohl dost dobře žít. Nicméně, samozřejmě, když nás propustili, tak jsme se vrátili do Kralup a já jsem prvních 6 let svého života žil v Kralupech nad Vltavou. Otec ale už v té době pracoval na pražském ministerstvu železnic, tenkrát jako účetní úředník, denně dojížděl z Kralup do Prahy a zpátky. A do Prahy jsme se přestěhovali, když otec sehnal v Praze byt v roce 1936, tedy v 6 letech mých, takže do školy už jsem začal chodit v Praze. Nicméně bych v této souvislosti chtěl připomenout, že první velkou institucí, kterou jsem v Praze, když jsme se do ní přestěhovali, navštívil a která mi zůstala pod kůží dodnes, byla zoologická zahrada. teprve pak byla škola a od druhé třídy, když jsem se začal učit hrát nejdřív na housle, jako tenkrát každý český hoch hrál na housle, že jo, a o něco málo později jsem se začal učit taky na klavír, tak tou třetí institucí v těch 7 letech bylo Národní divadlo. Takže s tím kunštem už jsem byl od malička spojen, dokonce i aktivní výukou hudby, a když pak později ty housle jsem pověsil na hřebíček, tak ten klavír mi zůstal, do dneska hraju na klavír. Když jsem začal chodit v Praze do školy, tak patřil jsem k žákům, bych řekl, pilným, docela ukázněným. Rodiče mě nemuseli nijak moc do ničeho nutit. No, to bylo od roku 36. No a v roce 39 začala druhá světová válka. No a jistě si dovedete představit, co znamenalo pro kluka mezi 9 a 15 lety žít v Praze v těch válečných poměrech. Jednak jsem opakovaně mýval strach, jestli spadne nějaká bomba nebo něco takového, to spíš až ke konci, ale hlavně, jestli nezazvoní u dveří státní německá tajná policie, tedy Gestapo, a otce nezavřou, protože otec byl sice záložním, nicméně důstojníkem československé armády. V mobilizaci byl velitelem vlaku, který jezdil na pomezí hranice Velenic mezi námi a Německem, takže jistě byl trochu v hledáčku, protože ty důstojníky honili. Na druhé straně mi ta válka přinesla jednu takovou velkou, bych řekl, životní devizu. Ustavila se mezi námi kluky pod vedením jednoho staršího mládence, ale jak říkám, nám bylo 9 až 15 a tomu bylo, dejme tomu, 19, 20. Tak se ustavila skupina, tajná pochopitelně, protože to se nesmělo, amerických skautů, to, čemu se říká Woodcraft, to, co založil vlastně Ernest Thompson Seton, ten slavný spisovatel přírodopisných románů, a my jsme byli jiní, odlišní než ty čeští skauti toho Pavla. My jsme neměli uniformy, výložky, značky na rukávech a nechodili jsme seřazeni v šiku jako skauti, čímž to nechci nikterak zlehčovat samozřejmě, ale naším vzorem byl Indián, muž v přírodě. Lovili jsme orlí péra. Víte, já jsem jako kluk uměl třeba rozdělat 100 ohňů s jednou sirkou, každý oheň jen jednou sirkou v zimě a v dešti. Protože jsem věděl, že březová kůra hoří i mokrá, že jo. Znal jsem, já nevím kolik, 100 zvěře. Dovedl jsem poznat dravé ptáky podle obrysů letek. Dovedl jsem poznat 50 květin, 50 nebo 30 bylin. Samozřejmě všechny stromy, které u nás rostly. Čili to byl veliký takový vnos do života. A samozřejmě tam byla vzájemná taková čest, to kamarádství, ten pocit nezradit nikdy žádnou čistou věc. My jsme byli v uvozovkách tak spravedliví, že protože bylo málo jídla, tak jsme šli, chodívali jsme to, víte, tenkrát se chodilo v sobotu do školy, že já ještě pak řadu let jsem v sobotu pracoval, to nebyla sobota volná jako dneska. No a tak jsme chodívali někdy jenom v neděli, někdy jsme vyšli v sobotu odpoledne, přenocovali jsme, to nebyl problém postavit si někde 20-30 kilometrů za Prahou stan, přespat, že jo, a užít si teda i ten večer, tu noc venku v té přírodě. No a my, abychom byli spravedliví, při tom nedostatku jídla, který byl, tak každý ten kluk dostal něco na ten den, na ten výlet. No a ta spravedlnost, ta dětská, ta naivní, přešla tak daleko, že aby nikdo nebyl ošizen, tak jsme to všechno dali do jednoho ešusu. Všechno jsme to zmíchali dohromady, spatlali dohromady. To nešlo jíst. ale víte, co tím myslím, jo? Co to vneslo do mých dalších názorů, když jsem musel opakovaně, zejména pak za toho komunistického režimu, řešit spoustu otázek, že jo? Ale ta čest, to nesklamat, to chovat si čisté svědomí, to vzalo počátek někde tam. Tato skupinka těch Woodcrafterů měla ještě pro mě jednu vzácnou takový vklad, a to ten, že když jsme se scházeli pravidelně v Praze v bytě toho staršího našeho, bych řekl, zakladatele, tak jsme měli povinnost, když jsme něco přečetli, tak o tom vyprávět. A já jsem se tam naučil mluvit. Já jsem týden co týden vyprávěl nějakou historku. Já nevím, že třeba takovou velmi oblíbenou knížkou v dětství byla kniha, myslím, že ji napsal jakýsi pan Čemus, jmenovala se Děti černé kotliny, a každá povídka byla o nějakém zvířeti a jeho osudu. No a já jsem to sděloval těm svým kamarádům, kteří to nečetli, že jo? A tak jsem se naučil poměrně velmi plynule, jasně, zřetelně hovořit. A když pak později v gymnáziu k tomu přibyla má láska k jazyku, to je ještě další faktor, který jsem nezmínil, že miluju češtinu a zlobí mě, jak je dneska dehonestována. Tak když jsem k té výřečnosti, k tomu rétorskému počátku přidal ještě trochu té správné češtiny, tak si myslím, že mě to neobyčejně prospělo v všech mých dalších letech. Musím zmínit, že zřejmě proto, protože ten otec byl u těch vojáků tím důstojníkem, byť záložním, tak přestože jsem udělal zkoušky na tehdejší reálné gymnázium na Štrosmajerově náměstí, tak mě nevzali a já jsem musel pokračovat normálně v měšťanské škole, ale ta kvalita byla poměrně dobrá, když to dneska hodnotím, i když uznávám, že třeba na tom gymnáziu mohla být o něco větší, ale to jsem pak dohnal později. Poslední rok světové války a ten poslední rok mé měšťanské školy, já jsem byl totálně nasazen. Já jsem dělal v Libeňské Kolbence, kde se vyráběly tanky. Naštěstí teda jsem tam byl ve skladu, takže jsem rovnal do fochů kuličková ložiska a já nevím co. A vydával teda, když přišli se žádankou. Protože nám bylo jasné samozřejmě, jaká je situace, tak jsme sabotovali, jak jsme mohli, víte. Takže to kuličkové ložisko, to je zabalené v mastném, tvrdém, tuhém papíře, protože tam se nesmí dostat žádný smítko a nic, že jo. A v krabičce. No a my jsme ty krabičky rozdělávali, kuličkové ložisko jsme vybalili, vzali jsme prach, nasypali do kuličkového ložiska, zatočili, zabalili, aby prostě to bylo defekt. Když byl poplach, tak jsme vyjížděli na tankách za továrnu nahoru, tam na Harfu, do těch strání. Tam jsem zažil jeden z takových svých největších strachů života, protože se nad námi rozpoutala letecká bitka, kdy nějací ti němečtí stíhači napadli ten americký bombardér a teď se to tam střílelo a já vám jsem vlez v té stráně do té skruže nebo té roury, co se dává do kanalizace. Nebo to. A teď jsem byl vevnitř a nade mnou to bouchalo a vedle mě to padalo. Já jsem prostě žil v šíleném strachu, že mě to zavalí a že umřu v té rouře. No a pak na Květnou neděli v dubnu roku 1945 jsme byli s Woodcraftery na výletu na Karlštejně, pěšky z Prahy, Praha Karlštejn, Karlštejn Praha. A když jsme byli na té cestě, tak jsme slyšeli až u toho Karlštejna hluk a jak jsme zpátky, tak jsme zjistili, že Praha byla bombardována a že kromě jiného byla vybombardována ta libeňská Kolbenka. Takže já jsem tam pak v pondělí přišel, no a odklízeli jsme trosky a viděli jsme vězně, kteří nosili na takových dřevěných nosítkách nevybuchlé bomby, které dopadly na tu továrnu, teda nevybuchly. Tak mě ještě přeložili, protože tam nešlo nic dělat samozřejmě, tak jsem dělal někde v nějakém skladišti v Troji a denně jsem jezdil z Holešovic, kde jsem bydlel, do toho Karlína ráno na převozu. No a potom 5. května jsem ráno už utek z té továrny, protože to už bylo jasné, že se dějou výrazné změny. Víte, a tam jsem zažil teda takové ty nepříjemnosti, které dneska hýbou stále tou politikou a těmi vztahy, když jsem viděl Němce, kteří byli zbyti, rozsekáni, tekla z nich krev. A když jsem taky zažil, že Němce vzali, pověsili ho za nohy hlavou dolů na Lucernu, polili ho benzínem a zapálili, že jo, a takové to věci člověk viděl. No, rodina přímo nacisty poškozena nebyla, aby byl někdo z rodiny zavřen. Tam jenom jsme žili, jak říkám, v tom strachu. Možná ještě bych se měl zmínit o jedné věci, než se dostaneme za tu válku. Já téměř celé své dětství, mimo těch prvních 3-4 let, jsem prožil všechny své prázdniny, jak letní, tak zimní a někdy i velikonoční, u tety, která měla pilu v Novém Městě na Moravě. To byla ale ještě taková ta stará pila na vantroky. Tam kolo poháněla voda. Bylo to neobyčejně romantické. Topilo se jen dřevem, všechno dřevem vonělo, dřevo se řezalo, nikde kolem žádná továrna, nic, to městečko bylo naprosto idylické. Tam tekly na těch loukách bystřiny, víte, a já jsem dovedl chytat pstruhy do rukou. To už dnes neexistuje. V těch potůčcích byly stovky raků. Okouny jsem chytal na kus klacku, nit, a vohnutý špendlík, ale to byly okouni, to byla radost. A doma to jedli, víte, takže když jsem přinesl domů kbelí kraků, no tak rodina samozřejmě byla nadšená. Lesy byly plny hub, my jsme si museli svlíkat košile, zavázat rukávy a nosili jsme hřiby, kozáky, křemenáče, rysců, co tam bylo. Jedna z nejlepších hub, že jo, na naložení. Takže tam kolem Nového Města na Moravě bylo 13 rybníků. Pak tam začali produkovat nějaký průmysl a všechno se to zničilo. Ty rybníky, nebylo možné se v nich koupat a nic, a postavila se plovárna. Takový ten šílený paradox, jak kvůli něčemu se zničí něco daleko hodnotnějšího, že jo? Protože co je jedna plovárna proti 13 krásným rybníkům. Že jo? Takže tam jsem prožil své dětství a vždycky jsem se tam nesmírně těšil, ale musím vám říct jednu věc. Přes všechny ty krásy, na konci prázdnin, když jsem jel domů a dojížděl k Praze a viděl první pražské domy, tak mi tekly slzy. Jak jsem se těšil na Prahu. Takže to je jenom tak na doplněk té války, protože my jsme si to přeci jenom uvědomovali trochu méně než ti dospělí. Ale víte, i pro kluka byly situace velmi napjaté. Představte si, že někdy tak v tom roce 42, že Heidrichiáda, to jsem měl hrůzu, kdy toho tátu přijdou zavřít, tak nějaký kluk Čech nafackoval dvěma německým klukům, Hitlerjugend. Ty to samozřejmě žalovali, ale toho kluka neznali. A teď si představte, že do obecné školy, nebo teda do té měšťanské, no prostě kluci do 14 let, tak nás všechny seřadili v tělocvičně do řad, jedna řada vedle druhý. Bylo tam komando gestapáků, víte, jak vypadali v těch uniformách, a teď chodili s tím klukem, který dostal nafackováno, mezi těma řadama, a on takhle ukázal, ty člověk měl strach, aby neukázal na mě. On si to ani nemohl pamatovat, jo, prostě se někde porval a kluku. Tak. Víte, tak takovýhle situace člověk za té války zažíval, který, i když to byly drobonký epizody, tak samozřejmě to všechno ovlivňovalo charakter člověka a vědomí, co je spravedlnost a co je nespravedlnost, co je dobře a co je špatně. Mojí touhou bylo být učitelem. A když ta měšťanka skončila, když jsem ji absolvoval, tak jsem dělal a udělal přijímací pohovory a byl přijat na učitelský ústav Amrlingu v Panské ulici. Jenomže o těch prázdninách, než se mohla nastoupit do prvního ročníku toho učiteláku, tak učitelské ústavy zrušily. Stala se z toho gymnázia a já jsem se stal kvintánem. Prýmu až kvartu jsem odbyl na té měšťanské škole a od kvinty jsem se stal gymnazistou. A přestěhovalo nás pak z té Panské ulice do akademického gymnázia, do Štěpánské ulice, takže já jsem absolvoval, pak maturoval na akademickém gymnáziu, musím říct, slavném akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici. A i tam jsme měli řadu vynikajících profesorů. To byli samozřejmě profesoři prvorepubličtí, kteří nás učili většinou kvalitně ten příslušný obor, ale učili nás to ostatní, té všeobecnosti. Učili nás chování, učili nás lidství, demokracii. V 45. roce teda jsem se dostal na to gymnázium a mysleli jsme, jak všechno je báječné, že budeme svobodní. Ale v roce 1948 samozřejmě přišel teda únor a tam už to začalo všechno maprovat, protože bohužel už, to víte, septimáni, to už jsou malí mužský, že jo, když hloupí, ale už v té třídě se politicky to rozvrstvilo. Už tam byli spolužáci, kteří se hlásili teda ke komunistické straně a jejím ideím a jich jsme se museli bát, protože jsme věděli, že o nás budou dávat zprávy a že podle toho, co se o nás dozví příslušná komise po maturitě, budeme nebo nebudeme přijímáni na vysoké školy. Takže tak jsem vyrost a ještě když jsem začal chodit do toho gymnázia, tak jsem tam začal chodit s tím, že bych chtěl být tím panem učitelem nebo profesorem. No a ještě v té kvintě, tam jsem tak trochu jako zlobil, víte? Tam se zřejmě, protože jinak se moc nepamatuju, že by puberta se mnou nějak moc sloumala. Ona ani ta doba to tak nějak moc nedovolovala. Kus té puberty byla ještě válka, no a pak zase to nadšení, že už není válka. No ale v té třídě jsem byl, to musím přiznat, trošku jako dominantnější typ. Byli tam takový ty, kteří seděli a nic, když to já jsem trochu zlobil, ty profesory. V té kvintě a v sextě, jako kdyby proutkem mávnul a ze mě se stal premiant až do té oktávy, až do té maturity a propadl jsem biologii. Respektive já jsem té biologii propadl už trochu dřív. Zaprvé jsem celou válku pěstoval akvarijní rybičky, žáby, čolky, ale měl jsem ne jako otec jedno akvárium, ale akvárií plno. Měl jsem už za té války doma morče ochočené a jak jsem přišel na to gymnázium, tak jsem začal už číst biologické knížky a začal jsem dělat doma celou řadu pokusů. Dodnes mám doma schovaný ty protokoly těch experimentů, které jsem dělal. A teď si představte, že ten můj otec, protože jo, my jsme byli chudí, ten otec měl plat státního úředníka, máma kromě krátké doby za války, kdy byla taky totálně nasazená, tak byla doma, na tom otec trval, aby máma byla s dítětem. A já byl jediný a po té válce nebylo v podstatě nic. No a představte si, že jsem přišel v té sextě. jednoho dne domů a na psacím stole stál mikroskop. To bylo jako teď, kdyby vám koupili Porsche. To nešlo jít do obchodu a koupit. Ale on nějak přes nějakého lékaře, s kterým se znal u těch drah na tom ministerstvu dopravy, a ten zase znal někoho, kdo do těch laboratoří nebo jak ty mikroskopy dodával. Prostě já nevím, za co ten táta to koupil, jak to mohl sehnat, ale já jsem prostě od té sexty se rozhodl, že budu lékařem, a od té doby pro mě už nikdy nepřišlo v úvahu nic jiného. Už v Oktávě jsem publikoval svoji první v uvozovkách vědeckou práci v časopisu Vesmír, kde bylo takové oddělení pro studentské práce a jmenovalo se to Vitální barvení perlooček. A představte si, že ten kluk, gymnazista, celé prázdniny místo toho, aby byl někde venku, tak strávil doma, kupoval si ty perlooky v akvaristice, koupil si v drogérii několik různých barviv a ty perlooky jsem v nich různě dlouhou dobu nechával, barvil je, dával pod mikroskop, měl jsem kamaráda, který fotografoval, udělali jsme si umělej nástavec, fotoaparát na mikroskop a on to fotografoval. Takže místo toho, abych odpočíval o prázdninách, tak jsem už v tom gymnáziu doma, ale v uvozovkách vědecky pracoval.